Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
22 вересня сегодня Аким и Ганна. Восеньское равноденство. Витаю, запрошаю. Восеньское равноденство – один из наиважнейших сонечных святодней года. Давно этот день звался имянинами Восети и был присвечены огню Сварожичу, якому молились под Восетями, а так само духу Гуменнику. Шматлики обрады, которые здесняются в этот день, узяты с заходнеславянской традиции, что связано первым чином с лесом и величью Арконы. На одном со старожитных календаров восеньское равноденство отзначалось руницким знаком, який у скандинавских мовах носит имя Дагас – день святло. У гэтый час отбывается перелом, день починая меньшать. У Арконе, святым городе Ареев, размещенном на выспе Руген, знаходился великий храм Свентовита. Ён карыстаўся велізарным шанаваннем. У город привозили дарунки со шматлікіх краін. У 1168 годзе Аркона была разбурана войскамі хрысціянскага дацкага караля Вальдемара. Вялікі храм быў знішчаны. У Арконе галоўнае свята, прысвечанае Свентавіту, праводзілася пасля збору ўраджая, магчыма, у восеньскае раўнадзенства, быць можа, і раней. Падчас свята прыносіліся ахвяры, уладкоўваліся варожбы, здзяйсняліся розныя абрадавыя дзеянні. У сярэднявечных крыніцах запісана, сярод мноства божаствоў галоўным з'яўляецца Святавіт, бог зямлі ранскай, бо ён самы пераканаўчы ў адказах. Побач з ім усіх астатніх як бы напаўбагамі пачытаюць, таму ў знак адмысловай павагі маюць звычай штогод прыносіць яму ахвяру. Дасылаюцца ўсталяваныя ахвяры Святавіту. З дзіўнай павагай ставяцца да свайго божаства, бо яны нялёгка прыносяць клятвы і не трываюць, каб вартасць храма парушалася нават падчас непрыяцельскіх нашэсцяў. Сярод святочных абрадавых дзеянняў важнае месца займаюць агністыя ачышчальныя абрады. У гэтае свята гасіцца стары і распальваецца новы агонь, у якім спальваюцца старыя рэчы. Гэты рытуал абнаўлення свету, ачышчэння яго ад аджыўшага свой тэрмін. Хутчэй за ўсё, гэта яшчэ і сімвалічнае вяртанне да святого часу, характэрнае для падобных рытуалаў. Састарэўшы свет памірае і нараджаецца ізноў, пачынаецца новы цыкл, а толькі што нарадзіўшыся свет чысты. Па гэтай схеме смерць, новае нараджэнне, сыходжанне ў хаос, стварэнне свету ізноў часта праходзіць навагоднія рытуалы. Такія вогнішчы запальвалі і ва ўсе іншыя сонечныя святы – купалу, каляду, камаедзіцу. Старыя рэчы спальваюцца ў новым агні, і важна адзначыць наступны факт. Ідэя пераходу, завяршэння аднаго перыяду і пачатак іншага фіксуецца практычна на кожным свяце. Але запальванне новага агню і спальванне старых рэчаў адбываецца, як правіла, менавіта на сонечных святаднях. Агонь – зямное адлюстраванне сонца. У той жа час свет стала старыцца і стала абнаўляецца. Памірае і адраджаецца ў новай якасці ў канцы кожнага перыяду. Конец кожнага перыяду заўсёды час пераходу, калі мяжа паміж светамі тонкая, бо свет набліжаецца да хаосу. Тым найболей падыходны час для варожб кануны святаў. Новы агонь лічыцца асабліва моцным. Традыцыйна яго здабываюць трэннем. Даўно новы агонь распальваўся, акрамя сонечных і яшчэ некаторых святадней, таксама пры эпідэміях і моры быдла, каб з яго дапамогай адужаць хваробы. Беларускі герб пагоні адраджае бога на святым кані, аналагічнаму ў Арконе. Заставайтесь с нами и до наступной встречи. Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.